Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3% канстатуюць праваабаронцы. Гісторыю са шведскім самалётам беларускія вайскоўцы спрабуюць падаць як правакацыю замежных спецслужбаў. Абітурыентам журфаку дадатковы бал за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі упершыню заклікаў свой народ рыхтавацца да вайны і канца свету. У нядаўнім пасланні іранцам Хаменеі заклікаў сваю паству чакаць прыходу 12-га імама Махдзі. Па вераваннях шыітаў ён павінен прыйсці падчас апошняга суду для выратавання свету і ўсталявання ісламскага сусветнага парадку. Іранскія ўлады падахвочваюць сваіх вайскоўцаў рыхтавацца да прыходу імама і да супрацьстаяння захаду. Акрамя таго, іранская рэвалюцыйная гвардыя ў мінулую нядзелю папярэдзіла ЗША і Ізраіль аб магчымай ракетнай атацы. Іран мае ракеты сярэдняй дальнасці, якія могуць далятаць да Ізраілю і нават да краінаў паўднёвай Еўропы. Прэзідэнт Егіпту Мухамад Мурсі ў сераду накіраваўся з двухдзённым афіцыйным візытам у Саудаўскую Арабію. Там ён правядзе перамовы з каралём Абдалой і высокапастаўленымі чыноўнікамі. Гэта першая замежная паездка Мурсі пасля інаўгурацыі 30 чэрвеня. Сёння егіпецкі прэзідэнт апублікаваў заяву, у якой абавязаўся выконваць рашэнне канстытуцыйнага суду аб спыненні паўнамоцтваў бягучага складу парламенту, большасцю якім складаюць прыхільнікі ісламісцкіх партыяў. Мурсі таксама паабяцаў правесці юрыдычныя кансультацыі, каб знайсці найлепшае выйсце з палітычнага крызісу ў краіне. Капітан круізнага лайнера Коста Канкордія прынёс выбачэнне ўсім пацярпелым і сваякам загінулых. 13 студзеня карабель пацярпеў крушэнне ў Тырэнскім моры, сеў на вобмель і перакуліўся каля выспы Джылі. Загінулі 32 чалавекі. Капітан Франческа Скетына ў тэлевізійным інтэрв'ю прызнаў сваю адказнасць за крушэнне. Цяпер капітана абвінавачваюць у датычнасці да ненаўмыснага забойства, крушэння судна і ў тым, што пакінуў карабель да таго, як былі эвакуяваныя больш за 4 тысячы пасажыраў і чальцы экіпажу. Турцыя часова зачыніла мяжу для сырыйскіх уцекачоў, пасля таго, як сырыйскія вайскоўцы абстралялі грузавік з уцекачамі. Кіроўца грузавіка быў дастаўлены ў шпіталь, аднак ад атрыманых раненняў сканаў. У ноч на сераду ў краіну прыбыла новая група сырыйскіх уцекачоў, каля 500 чалавек, у тым ліку афіцэры, якія дэзартавалі з арміі Башара Асада. Брытанская паліцыя арыштавала двух журналістаў падчас расследавання карупцыйных сувязяў паміж паліцыяй і рэпартэрамі. Скотланд-Ярд заявіў у сераду, што затрыманыя падазраюцца ва ўдзеле ў карупцыйнай змове. Па дадзеных следства яны маглі даваць паліцыянтам хабар задачу эксклюзіўнай інфармацыі. Кітайскія ўлады згадзіліся выплаціць грашовую кампенсацыю жанчыне, якую прымусілі зрабіць аборт, бо яна не мела сродкаў на выплату штрафу за нараджэнне другога дзіцяці. Аборт прыйшлося зрабіць на 7 месяцы цяжарнасці. У адваротным выпадку Фен Ян Мэй пагражаў вялікі штраф. Як паведаміў агенцтву Associated Press, муж пацярпелай, дзяржава пагадзілася выплаціць яго сям'і кампенсацыю памеры больш як 11 тысячаў даляраў. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода на сёння. Заставайцеся з намі, чытайце нас на сайце свабода.орг, у Фейсбуку.